میں ایک بات کرنے لگا ہوں، کلندر لاہوری اقبال بات کرتا ہے، تحسین محمد اقبال نے عنوان رکھا کہ تحسین محمد نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ، اقبال عنوان رکھیا، انہیں کہا کہ حضور کی جو تعلیمات ہے ان پر ابو جال کی روح نے آ کر حرم کعبہ میں فریاد کی، چیخیا اتھے آ کے، کیویں چیخیا، کہنا سینہ ما از محمد داغ داغ، اقبال اتو گل شروع کی تھی، کہنے لگا ابو جال دی روح آئی حرم کعبہ وچ، تے انہیں کی کیا، سینہ ما از محمد داغ داغ از دمی اورا کعبہ را گلشد چراغ، کہنے لگا اوئے رسول اللہ نے میرے سینے تے کڑے کڑے داغ لائے، ہائے 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 ہائے، کہندا اوئے حرم دا جڑا چراغ سی نا او وی حضور گل کر دیتا، اے او اودی روح اوتھے، اقبال کہندا نوحہ کر رہی، چیخو پکار کر رہی، نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ، کہندا سینہ ما از محمد داغ داغ، میرا حضور سینہ چھلنی کر چھڑے، اگے پھر کی کہندا ہے، از حلا کے کیسر و کسرا سرود نوجوانا را زدست ما ربود، کہنے لگا کی پوچھ دیو، اے کیسر و کسرا دی بربادی دیاں گلاں کر دین، اے تے میں برداشت کیتیاں لیکن انہ میرے ہتھاں وچوں جوان وی کٹ کے لے گئے، اے ہی گل ہوئی لبیک دی، اے ہی گل ہوئی لبیک دی، سمجھ آئی، ایتھے گل ہوئی کہ لبیک دے نعرے نے ہر شے ہلا دیتی، کیسا امریکہ تے روس تے کفار دی ہلاکت دی گلاں تے لبیک کر دی نینج کر کے، اے کہندے نے ایتھے کی بنیا، جی ایتھے کی بن گیا، ہر بچہ کہندا لبیک، ہر جوان کہندا لبیک، ہر بڈھا کہندا لبیک، جنازیاں تے لبیک، عید تے لبیک، جمعیاں تے لبیک، کلاں تے لبیک، چالیسویں تے لبیک، سائیکل تے جاندیاں لبیک، دکانوں تے لبیک، دفتراں وچ لبیک، اے کی بن گیا، کہندا چلو امریکہ دی علاقت دیاں گلاں تے کرن لیکن پاکستان کی بن گیا، اے کی بن گیا، بچہ بچہ کہندا لبیک یا رسول، اے او چیخیا، تے صدیاں بعد جدو اسی حضور دا نام لیا تے اج اے چیخ پے، اور تے کچھ نہیں کیتا لبیک نے، اور کچھ کیتا ہے جی، کچھ کیتا ہے، دسو پوری کائنات اتنا، تے کائنات جڑا تسی ظلم کر رہے ہو اتنا کرو، اتنا کرو کہ بعد چین ہوئے تواڑے پتھرا دی تواڑے تے بارش ہو جائے، ظلم آخر ظلم ہے، او ذرہ برابر اپنی مخالق ہو کے مخلوق تے ظلم نہیں کردا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، حالانکہ وہ اپنی سلطنت ساری مخلوق اپنی جویں چاہے وہ کرے، وہ تے کو پوچھ نہیں سکتا، لیکن فرمایا میں خالق ہو کے ذرہ ظلم نہیں کردا، اتنا ظلم کرو اے نہ ہوئے کہ کل تواڈے توبہ دے دروازے بھی بند ہو جان، ظلم ظلم ہے، فرعون نالوں وڈا ظلم تسی نہیں کر سکتے، انہیں 400 سال ظلم کیتے تے ایک غوطہ برداشت نہیں کر سکیا، ایک غوطے دی مار نہیں فرعون، تے تسی تو دا دم چھلا بھی نہیں بن دے، ہاں جی اتنا ظلم کرو کہ کل کوئی تو کسے پاسے راہ لبے، ہاں وہ بڑا ڈاڈا ہے، ہاں وہ قارون نو خزانے سمیت زمین اجواڑ دیندا، ہاں تے فرعون نو جا کے جناب دریا وچ غوطے مروا دیندا، فادر قول غرق و قال آمن تو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل، جدو دو جناب پانی دے گھٹ وڑے نا ناکے جی، کہنے لگا ہون میں مان گیا، ہون میں رب موسیٰ تے ہارون تے ایمان لے آیا، اللہ نے فرمایا الان ہون میں نہیں، بس اتنا انسان مار ہوندا جتنا بڑا بھی کوئی فرعون ہووے، ہاں تے ڈرو اس رب کولوں، اے نہ ہووے کسی دی ایسی آ نکل جائے، آمد ویسے ہی نکلیاں تواڈے خلاف، تے او پہلے جڑے برباد ہوئے تساں انہاں نال وڈا برباد ہونا ہے، توجہ توجہ، ساڈے کول تے اتنی گل ہے نا جناب، آخر تے مومن دا دعا ہتھیار ہے، ہاں صلاح المومن، کیوں جی حضور نے فرمایا مومن کا ہتھیار دعا ہے، تے کسے دی تے آج نکلنی نا انج کر کے جدوں ہونی، حافظ صاحب کی لکھیا جی ادے وچ، سبحان اللہ کی لکھیا، حافظ صاحب گل بڑی عجیب لکھی، کہنے لگا ایک مائی سی منگن والی، او بادشاہ دے محل دے قریب انہیں اپنی جھونپڑی بنا لی، قریب جدوں انہیں بنا لی نا تے او بادشاہ ایک دن محل تے چڑھیا, محل تے چڑھ کے انہیں ویکھیا, انہیں کہو ان جدو ویکھیا انہیں کیا ہے جھونپڑی کس قسم کی ہے بھائی, اس نے تو میرے محل کا حسن خراب کر دیا, یہ کیا بات ہے. انہیں کہا ایک مائی فقیرنی ہے تے او دیاڑی منگنی تے راتی تھے آ کے رہنی. انہیں کہا اس کو گرا دیا جائے, اس کو پتہ نہیں ہے بادشاہ کا محل ہے. پاکستان بڑن تو لے کے آج تک کراچی دی ہندو دیا جگیاں جڑیاں جلیاں, ہندو دیا جگیاں جلیاں, سب تو پہلے اتنے لبیک والے جا کے ہندو نو روٹی پانی دیتا. تسی ساڈے ناں تے پوری دنیا تے اسلام نو تسی بدنام کرتے ہو کہ یہ مذہبی لوگ اقلیتوں کو رہنے نہیں دیتے. تسی دسو آج تک کسے مذہبی بندے نے کسے عیسائی نو چڑھ بھی ماری ہوئے. مذہبی اقلیتوں نو تو تسی مکان بنا کے دینے سن, خزانے تہاڈے کول سن, ساڈے کول تو نہیں سن. 72 سال تسی ہندوؤں نو اتھے جناب جھوپڑیاں وچ رکھیا, 72 سال تسی اقلیتوں دے ناں تے اسلام نو بدنام کیتا ہے. آج بھی تسی سانو دنیا دے بدنام اسے ناں تے کر دیو کہ جی یہ مولویوں کو سے اقلیتوں کو بڑا ڈر ہے. اقلیت والوں میں دس دینا چاہتا قیامت تک تہانوں ساڈے کول کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اے گنڈن ہاں کدی یہ اسلام دے ناں تے غیراں کول پیسے کھاندے نے, اسلام آ رہا روکو انہاں نو, اے پیسے دیو سانو, اے تے لبیک والے تے اسلام لے آنا ہے. کتنے پیسے کھاؤ گے؟ اسلام نہ 72 سال یہ کچھ کر رہے ہو اقلیتوں کے نام تے, جی مولوی اقلیتوں کے پھر انہاں تے فلماں بنوان دیو کہ جناب جی جی میں لاواں گستاخی دا نعرہ, اے فلماں جی تماشا زندگی, اے کاندے کہندے میں گستاخی دا نعرہ لاواں, کوئی مسلمان گل کر سکدا؟ قیامت تک کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکدا کہ میں حضور دے ایس نا ہوتے کہ حضور تک کسی نے گستاخ بنا کے میں مفاد اٹھاؤں. اگر کسی کیتا تے میرے کول لے آؤ, جھوٹ مار رہے ہو ساریاں گلاں. 295 سیدھا درد کفر نو ہے تے تہانوں بھی درد ہے. اے ہن گلاں نہیں ملنی ہے, لبیک دے نعرے نے تہانوں کر دیتا ننگا. کروڑا روپے دا خرچہ سی 2 نومبر کانفرنس دا, روپیہ ساڈی جیب وچ ایک بھی نہیں سی. ہاں جی کیوں جی؟ روپیہ ساڈی جیب وچ ایک بھی نہیں سی. میں آکھا جی ہونی پیسے, میں آکھا پیسے جنہاں دا کام ہے ہو جان. تہانوں پتا ہونا چاہیے اسی الیکشن بھی بے سرو سامانی لڑیا اور دنیا نو دس دیتا کہ پاکستان انج بھی ہو سکنا. اے عزم تہانوں نہیں, اتوں لے کے تھلے تک سارے نو بھی دزمی ہو گئی. اے تے ہونی, اے تے جناب ابو جال دی روح نے اتھے فریاد کیتی, ساہر و اندر کلام ساہری است ایند حرف الا الا کافری است. ابو جال اتھے رویا حرم کعبہ وچ آ کے روح کہن لگا او نعوذ باللہ, حضور دی ایک واری کوئی گل سن لوے صحیح او کدی واپس نہیں گیا. پھر ساہر و اندر کلام ساہری است, میں تے ترجمہ نہیں کردا, حضور دی کلام میں جتنا اثر ہے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. انہیں کہا ہے ساہر و اندر کلام ساہری است, کہندہ توبہ 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 توبہ, اے جدے وال ویکھ لون ہوئے نہیں بڑھ جاتا, جتھو چل جان اتو یہ بن جان, جتھو گزر جان دنیا ویکھنی کہ کون گزرے. سبحان اللہ, حرف لا الہ خود کافری است. ہاں جی انہیں کہا ہے نا جڑا کلمہ طیبہ دیتا ہے نا, انہیں ہر طرف جناب ہلچل مچا کے رکھ دی. کیوں جی؟ اگے پھر کی کہندا ہے؟ کہندا تا بساتے دین آبا در نورد. کیوں جی؟ با خدا مندہ نے ما کرد آنچے کرد. کہنے لگا توبہ توبہ توبہ, انہاں جڑا اے وڈے ساڈے وڈیاں دا جڑا دین سی انہاں تے اس دین دا جناب اجاڑ کے رکھ دیتا. انہاں جڑے جھوٹے ساڈے خداواں نال کیتا, توبہ کرو ساڈے نال کی ہویا. اگلا جڑا اقبال گل کیتی نا, او لبیک دے نعرے نال پاش پاش انجے ہوندا, کہندا پاش پاش ا ضربت اش لاتو منات, پاش پاش ا ضربت اش لاتو منات, انتقام از وے بغیر اے کائنات. اقبال کہندا ابو جال دی روح تے حرم روندی پھرے چاروں طرف چکے, او کہن لگا انہاں دی ایک ضرب نے سارے جھوٹے خداواں نو پاش پاش کر کے رکھ, پاش پاش ضربتش لاتو منات. اے انہاں دی سیاستاں, اے انہاں دی بین الاقوامی اسلام دے خلاف جو بھی سی اے گلاں اے کر کے, جی اسلام بڑے انتہا پسند ہیں, اسی تے بڑے معتدلاں, کیوں اسی یہود نصارہ دی جنٹاں؟ تو تہانوں ایجنٹی مبارک, سانو حضور دی غلامی مبارک. ساڈی خاموشی دا اے مطلب ہے جڑا تساں لے رہے ہو. ہاں اسی پاکستان وچ چپ کر کے رہ رہے ہیں تے تساں سمجھا اسی ہاں, اس ذات نو بھول گئے ہو؟ وہ کتنا ڈاٹا ہے کیوں جی؟ عبداللہ بن مسعود کو اس امت دے فرعون نو مروا دیندا؟ عبداللہ بن مسعود جدو انج تلوار چاہیے ابو جال چیخیا سی، انہیں کہو مینو ایک بکریاں چران والے کو محمد عربی مروا رہا ہے، باز آ جاؤ تسا، مطلب رب دی پاور نو بھول گئے ہو، اسلام دی غیرت تے اہمیت نو تسی بھول گئے ہو، ہر گل جی ہم کون تم کون ہوتے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جو کرے گا میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ انہاں میں سارے ظالماں واسطے اے گل کر رہا ہوں جنہیں ظلم کر رہے ہیں، ہاں میں اس رب دے سامنے تے اس دے گھر دے وچ جمعہ والا دن ایک لمحہ تے قبولیت دا آندا ہے نا، یا اللہ انہاں سارے نوں گن لے، ہاں ہاں اللہ محسم عددا اور وقت لوم بددا ولا تب کے منہم احدا، اے صحابی رسول دی سنت ہے، اے دعائے بد دعا کرنی۔ حضرت خبیب بن عدی جدوں نے پھانسی دی تختے تے بند دتا نا ٹک ٹک کیتے تے ویکھیا تے ہزاروں آ گئے، عورتاں آ گئیاں، انہاں دے بچے آ گئے، تلواراں انہاں دے ہاتھ وچ، نیزے انہاں دے، جناب تیر انہاں دے ہاتھ وچ، چھریاں چاقو، ایک صحابی کو بدل لین سارے آ گئے تے آپ ٹک ٹک کیتے بند دتا تے آپ نے عرض کی تھی، یا اللہ وقت جمع ہوا ابنا و نساؤں و قرب تو من جزین طویل ممنعی، یا اللہ انہاں تے میں نو لمبی جناب و ٹک ٹک کیتے بند دیتا، اے مرد بھی لے آئے، بچے بھی لے آئے، عورتاں بھی لے آئے، یا اللہ میری شہادت دا ہر سامان لے کے آ گئے، ہن پھر کیے؟ اللہم احسن مددا، یا اللہ انہاں نو سارے نو گن لے آ، سبحان اللہ، کیوں جی؟ اے صحابی رسول دی دعا ہے، یا اللہ انہاں نو گن لے، وقت لوم بددا، یا اللہ انہاں نو کٹھیا نہیں مارنا، کلیاں کلیاں کر کے مارنا، اے صحابی رسول تے، ولا تب کے منو محدا، یا اللہ انہاں وچ ایک بھی نہ چھوڑی جدے تے تیرا غضب نازل نہ ہو، اے صحابی رسول دی بد دعا، کیوں جی؟ مومن دا ہتھیار تے اسی تواڈے واسطے یہی کر سکنے ہاں، ہاں جی یہی کر سکنے ہیں، اور ہر بچہ بھی کر رہا تواڈے خلاف تے ہر جدے اندر ایمان ہے وہ بندہ کر رہا، اس واسطے کہ ساڈا جرم صرف اے وے کہ اسی ناموس رسالت دے پہرے دار، ساڈا جرم صرف اے کہ اسی ختم نبوت دے اوتے پہرا دتا فیض آباد، ہور تے ساڈا کوئی جرم نہیں، کوئی دسو کائنات وچ اساں کوئی جرم کیتا ہو؟ کیوں جی؟ ہاں مسیتا تساں ویران کیتیاں، ہاں جی مسیتا وچ جمعے تساں نہیں ہون دتے، ایتھے بہ کے جناب تسیں تاشاں تساں کھیڈیاں، پھر ساڈا دین نہ اتنا تر دے، تے اے جڑا ڈاکو آیا 2019 دی اسی تے رپورٹ نہیں دتی، اے تے کافراں نے دتی، او کی نام ہے اس کمپنی دا؟ اسی بنائیے، مولوی خادم نے کیا لبیک والے انہاں نوں پیسے دتے، بھائی تسی انہاں دی 2019 دی رپورٹ دیو، کی کیا انہاں نے انہاں کیا 2019 پاکستان دے اندر او ہور تباہی ہوئی ہے، کرپشن، چلو کرپشن تو معمولی لفظ ہے نا مولانا، وہ تو بہت اگے چلے گئے، کرپشن معمولی بات، اسی کی تھی بھائی، اور لبیک والے لٹیا، اور جنہوں سزا سنائی گئی انہوں نے لٹیا پنڈی گیب سارا، زمین تے قبضے کیتے انہوں نے، 90 سال دے بزرگ نے، انہوں زمین تے قبضے کیتے، ہاں جی پنڈی گیب وہ لٹ کے کھا گئے، بینک لٹ ڈکیتیاں کیتیاں انہوں نے پنڈی گیب، پٹوار خانے جا کے تبدیلیاں کر کے غیرہ دیا، زمین اپنے نہ چڑھائی، کیوں جی؟ 2019 اسی کرپشن کی تھی، اسی ملک لٹیا، اسی جناب وہ 500 والی چیز جڑی 1400 تے اسی لے گئے، 400 ٹماٹر اسی وکوایا، لبیک والے وکوایا نا، اسی واسطے تو انہوں نے 1400 لگ گئی کہ تسی ملک دے دے وڈے ڈاکو ہو، تسا 400 روپے کلو ٹماٹر وکوائے، اساں تھر دے بچے اسی انہوں نے دوائیاں نہیں دتیاں، اسی تھر دے بچیاں دا فنڈ اسی کھا گئے، 14 ارب روپے کرتارپور بارڈر تے لبیک والے لایا، اس لیے ان کو سزا سنائی گئی کہ آپ نے مسلمانوں کا بجٹ جو ہے وہ سکھوں کو دے دیا، اسی جا کے جناب تھے قلعے وچ رنجیت سنگھ دا مجسمہ اسی لایا، اُدھے نال تلوار اسی لٹکائی، دسو نا ساری گلاں اسی کیتا ہے، ساری گلاں جنہاں کیتیاں انہاں نے تے انہاں نے تے، او تے جناب حکومت تے بیٹھے، تسی مڑ کے ساڈے خلاف گلاں کردے ہو، بہ کے اجی لبیک والے کی کرنا چاہندے ہیں؟ لبیک والے تہاڈا ایمان بچا رہے ہیں، اے فلم دے خلاف اسی نہ اٹھتے تے اگلی فلم پتہ نہیں اگے چار پیچھے اور تیار ہیں، کن فیکون دے نام تے، انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین شریف تسی روز پڑھ دیو، اے قرآن نے الفاظ نال مذاق کے، ولا ان سالتہم لیقولن انما کنا نخوض ونلعب، جدو غزوہ تبوک دی طرف جاندے ہیں منافقا کیا کہ اے جناب پتہ لگ جانا ہے لکھ بندہ کھڑیا انج ہو جانا ہے رستے جو نہ گل کیتی ترے منافقا نے حضور نے بلا لیا فرمایا تسی کی گل کیتی انہاں کہا جی بڑا سفر سی لمبا تے اسی دل لگی کر رہے سی بھئی سفر گپ شپ لا رہے سی تے اللہ نے فرمایا قل باللہ و آیاتی و رسولی تمہیں اللہ رسول اور قرآن ہی ملا مذاق کرنے کے لیے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم اب معذرت نہ کرو اب تم کافر ہو گئے ہو یہ قرآن کی نص ہے صرف باتیں کی انہوں نے چلتے ہوئے اور باتیں یہ کی کہ ان کو پتہ چل جائے گا وہاں ایک لاکھ فوج کھڑی ہے یہ بڑے خوشی خوشی جا رہا ہے گوجرن جو کٹ پہنی لگ پت اس گل ہوتے اللہ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم تم دعوی ایمان کرنے کے بعد کافر ہو گئے ہو کہ تم نے میرے نبی کے ساتھ چلتے ہوئے یہ لفظ کہے تم پورے پورے ڈرامے اسلام کے خلاف بناؤ پیچھے لبیک کے نعرے لاؤ کتھے میرے علی کتھے تیری سنادیاں پیچھے ناتاں چلاؤ اور جناب گنبد خضرہ شریف دیا محفلات دکھا کے کہو کہ جی یہ مولوی ایسے کرتے ہیں مولوی کچھ بھی نہیں کرتا اسی کدی دعویٰ کیتا ہے اج تک تسی دسو اپنے ایمان نامے آ کے دعویٰ کیتے ہو اسی متقی تے پرہیزگار ہاں سانو تے کسے گل تے ماں ہی کوئی نہیں لیکن اے ضرور ہے اسی غدار نہیں اسے دین دے غدار نہیں اسی ناموس رسالت دے غدار نہیں ہاں جی اے ضرور ہے یہ تو شکر کرو لبیک میدان چاہیے بچنا کچھ بھی کوئی نہیں میں تانوں یہ دس رہا آج ہندوستان دے مسلمانوں دی سب کچھ چھن گیا جائیداد بھی چھن گئی شہریت بھی چھن گئی برما والے ویسے لٹے گئے چائنا والے دو وی لکھ مسلمان قید چ اس ویلے چائنا چ جرم صرف اے وے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو تسی اپنے ایمان نہ دسو جنہ بندیاں نو سزا ہوئی لبیک والے نو اس تو علاوہ نہ دا کوئی جرم ہے کلمہ پڑھن تو علاوہ اے ہی سزا اتھے تے اے ہی اتھے انتظار کرو پھر ہاں جی تسی اج تانوں نہیں نا سمجھ آ رہی پھر انتظار کرو کہ ایسے کلمے دے اوتے چائنا دے مسلمان 20 لاکھ ہوتے قید اوتھے جو کچھ انہاں دیاں بیٹیاں نال انہاں دے گھراں چ ہو رہیا وہ میں ایتھے بیان نہیں کر سکدا سپیکر تے ہاں جی باز آ جاؤ اج اٹھو حضور دے دین واسطے اے چھڑ دیو بوز دلی بندہ مرتا ہے جو لیٹرین وچ بھی جاندا ہاں لیٹرین وچ بندے نو ہارٹ اٹیک ہو جاندے ہسپتال وچ وی سوئیاں لگیاں بندہ مر جاندے جاندے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاندے کوئی چج دی زندگی بسر کرو تو غیرت تے حمیت دی زندگی اپناؤ ہاں کیوں جی 25,000 دا لشکر ویکھے تے پیٹ تے پتھر بدھے ہون تے ادھی کھجور کھادی ہوے کیوں جی غزوہ خندق دے موقع تے صحابہ پھر لشکر ویکھ کے کمن ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما پیٹ تے پتھر بدھے ہوے مولانا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوے گرم کپڑا پورے کپڑے تے گجا درکنار ایک تہ بند بدھے ہوے صحابہ لشکر ویکھ کے کمن اج ہی تے مزہ آنا ہے لو جی ظالماں واسطے گل لو جی مائی پھر کی آگے گل کی ذرا مائی دے الفاظ سن سبحان اللہ مائی جدو آئی ویکھیا تے جناب گھر وی اجڑا گڑ کی ہوسے کوئی 500 کنال دا محل تے نہیں سی یا 300 کنال دا بلی گالاں وچ تے نہیں سی بے کمرہ ٹٹیا سی جنہ کتے بغلاں وچ بٹھا کے تے اپنی پلیٹاں وچ بسکٹ نال کھوان اوناں تانوں کی سمجھدے جھلے ہو ہاں ای تے رویا سی ابو جال ای تو دی میں پھر نہ ایندا جمعہ پورا میں نوحہ پڑھ دیاں گا ایتھے تے رویا سی کیوں جی کہندا او در نگاہ او یکے بالا او پست با غلام خیش بر یک خان نشست انہیں کیا او ابو جان رویا کہنے لگا حد تو کر دیتی چھوٹے تے وڈے تے غلاماں نو ایک دسترخوان تے بٹھا دیتا پھر خود بھی نال بہ گئے سمجھ قدر احرار جہان شناختا با کلفتان حبش در ساختا انہیں کہا انہیں عرب دے آزاد دی تا قدر نہیں کی تھی تے حبش دے غلام انہوں نال ملا لیا اے ہی تا رویا عرب جڑے اپنے کتے نو اپنی پلیٹن بسکٹ کھوان وہ تو انہوں کی سمجھ دے اپنی ایمان نہ دست تو انہوں کی سمجھ دے کیوں جی جنہاں تے کتے پلیٹن میں بسکٹ کھان تے مسلمان خود کشی کر کے مر جان کیونکہ روٹی نہیں تھی ان کے پاس تھر دے بچے مر جان دوائی نہ ملے تے کتیاں نو نال سامان تسی جلے ہوئے ہو آؤ واپس حضور دے دین دی طرف ہاں آؤ کیوں جی وہ صحابی بیمار سن حضور نے صحابہ دی روٹی پکائی تے سارے بیٹھ گئے تو بیمار سن تے حضور نے انہاں دا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیالے چ داخل فرمایا فرمایا تینوں کنے کھلانا تو میرے نال کھا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور تو آیا نہ درتے اور کیوں بد نصیبہ، اور ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد. کیوں جی آؤ حضور دے دین دی طرف آپ. مائی کی کہہ دی جی؟ لفظ سنو مائی دے. مائی نے آ کے ویکیا نا کیا بنیا، انہیں کیا کی بنیا، فقالت من ہدم ہو، انہیں کیا یہ میری جگی کی پٹی بھائی، وہ کیڑا گنڈا سی، فکیلا الملک رآہ فہدمہ، انہیں کہا بادشاہ آیا انہوں تیری جگی چنگی نہیں لگی، وہ دے محل دا حسن کی کہنے ڈیکوریشن، وہ ڈیکوریشن خراب ہو گئی سی، کیونکہ تے غریب بھائی دی جگی ہوئے تے نار محل ہوئے 500 کناڑ دا، کیوں جی جاتی عمرہ یا اتے ہوئے جناب بنی گالا 300 کناڑ دا محل، تے فٹ پاتھ تے بندہ قریب تے ستے ہوئے تو انہیں کہنا تھا بھائی یہ فٹ پاتھ کے قریب سے میں نے گزرنا ہے، اس غریب کو یہاں سے اٹھاؤ، یہاں سے میری گاڑی گزرنی ہے، تو آپ کو پتہ نہیں ہے پروٹوکول کے خلاف ہے، یہ غریب اس فٹ پاتھ پر کیوں سویا ہوا ہے جس سے میں نے اپنے محل میں جانا ہے، اس کو بھی یہی تکلیف ہوئی. انہیں کہا بادشاہ ڈایا ہوں ذرا دیکھو، فرفعت العجوز راسھا الی السماء، مائی اج ویکھے آسمان، پھر یہی گل ہے اور پھر غریب آدمی پھر اس تو علاوہ کر کی سکنا، کیوں جی سارے ہی ظلم تے اتر آن اتو لے کے تھلے تک سارے ہی ظالم بن جان، تے پھر غریب تے انجی ویکھنا نا، مائی آسمان دی طرف ویکھ کے گل کی کیتی، اللہ وکالت یا رب، کہا یا اللہ اذ لم اکم انا حاضرتن فاینا کنتا انتا، یا اللہ میں تو نہیں تھی تیرا کار کہاں تھا، تیرا غضب کہاں تھا، میں تو نہیں تھی لیکن یا اللہ تیرا غضب کتھے سی، اے مائی جدو گل کی تھی، فامر اللہ جبریلا، اسی وقت اللہ نے جبریل کو حکم دیا، ان یقلب القصر علی من فیہ، فرمایا صرف محل نہیں ڈانا، محل سمیت جو کچھ ہے انہوں تباہ کر دے. کیوں جی؟ بس ہم ان کے لیے یہی بات کرتے ہیں.